Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。你能通过短波波段3325间和以及本台的网站 www.foreignnews.id/mandarin 收听本台播送的一个小时的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来请各位收听本台给你们播送的印度尼西亚华语歌曲。今天是印尼说唱歌手伊瓦给演唱的歌曲。伊瓦给是印度尼西亚的一位说唱歌手和说唱音乐的先驱，有全名伊瓦古苏玛的知名歌手，其实早在1980年代就已经开始说唱音乐了。最终他在1990年代成功了给印度尼西亚引入了说唱音乐。伊瓦给于1993年在印度尼西亚音乐界首次推出首张专辑《Ku Ingin Kembali》，意思是我要回家。专辑中收录了十首歌曲，并在海外发行，即日本。这张专辑《Ku Ingin Kembali》是由伊瓦给自己而创作的。当时这张专辑在市场上颇受欢迎，并使伊瓦给成名了。不满意1994年，伊瓦给在《刀柄》专辑中重新发表了他的作品。伊瓦给创作的歌曲《Bebas》给大家以鼓励，提醒大家不要长时间思考问题。《Bebas》歌曲本身仍然可以在多个音乐流媒体网站上听到，并且经常被推荐为印度尼西亚最佳的歌曲之一。听众朋友，请各位收听伊瓦给演唱的 Bebas。
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang memang benar miman kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian.Anak kecil yang berlari bertanjang bebas keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum buas yang penting semua senang kawan sejak kehadiran bumi terkekeh riang dadaku berdentang didi dom degedegan daga digiduk didi dom
bebas lepas kutinggalkan saja semua beban di hati
Berpandang berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan dikala kilat lewat apakah kita akan selalu bersama-sama kawan apakah kita akan selalu berjalan beriringan masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu kita akan tebarkan senyuman.